habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa hada bisha October 7 sanadka 2018ka waxaa naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo wariyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkaas ku wada jiray kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah doorashada kursi ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka dhacday Garoowe.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaca.
inkastaba mas-uul oo xigeenu maraha meeqaane miraadida idii dambe yaa toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheed.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Brett Kavanaugh oo ah garsoorihii shalay aqalka sanadka Mareykanka ayuu ansixiyeen inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta la dhaariyay. tallaabadan oo xubnaha maxaafidka u saamaxaysa inay haystaan 5-9 xubnood ee xubnaha maxkamadda sare oo ah maxkamadda ugu sareysa waddanka Mareykanka. gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa Brett Kavanaugh oo da'diisu tahay 30 jir dhaariyay saacado uun kadib markii aqalka sanadku ay ku ansixiyeen 10 xubnood iyadoo ay ogolaadeen isla markaana ay ka soo horjeesteen ansixintiisa 48 xubnood. waxaana uu noqon doonaa isla markaana uu buuxin doonaa xubinta 9-aad ee ka banaaneed xubnaha maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka.
saraakiisha dhinaca amniga ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in saxaafi u dhashay dalka Sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamal Khashoggi ayaa lala'aatan iyo 7 hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda Sacuudiga oo uu ka doontay dokumentiyo wixii markaas ka dambeeyay dib uguma soo laaban qunsuliyadda. sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga oo magaciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in baaritaan horudhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. dowladda Sacuudiga ayaa hase yeeshay beenisay dilka saxafiga kuna tilmaantay war aan sal lahayn.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay isla garteen in la agaasimo kulan labaad oo ay wadayaashaan madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waqtiga ugu dhaqsaha badan ee suurtagal ah. shaacinta warkan maanta ayaa imanaya wax yar kadib markii xogeyaha Pompeo uu gaaray magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed, halkaasoo noqonaysa waddankii 4-aad ee uu booqdo. sida lagu sheegay warar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, ayaa xogeyaha Pompeo uu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi isla waafaqeen inay sii wadaan wadahadallada si ay isula gartaan goobta iyo waqtiga kulanka xiga ay ku wada yeelan doonaan madaxweyne Trump iyo hogaamiye Kim Jong-un.
ugu yaraan 11 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, in ka badan 130 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sabtidii shalay uu dhulgariir lixaadkiisu dhamaashan 9 ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalka Haiti. afhayeen u hadlay dowladda Haiti ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP u sheegay in 7 ka mid ah dadka uu dhulgariirkaasu dilay ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Bokdibe ee caasimadda. 4 kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Grosmoor oo 10 kilomitir u jirta gobolka Bokdibe.
fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Halka warkaas idin ka soo gaaraya idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana garowe. Doorashada kursi ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoowe. Kursigan ayaa siyaabo aan sharaxaad laga bixin waxa u baneeyay xildhibaan Dahar Cali Faarax, waxaana maanta ku guuleystay wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. Wariyahayaga Nuux Muuse Birkeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe.
Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka qorsheynta ee xukuumadda uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Qeyre ayaa maanta noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kadib markii doorasho maanta ka dhacday Garoowe uu helay inta badan codadkii ergada wax dooranayay. Xaliimo Ismaaciil Xaliimeyray, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, ayaa doorashada oo lagu kala baxay wareegga koowaad sheegtay in Jamaal wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya uu ku guuleystay xildhibaannimada.
Musharax Jamaal Maxamed Xasan wuxuu helay 49 cod. Musharax Maxamuud Cabdulaahi wuxuu waxba ma uu helin cod ma uu helin, waxaa naga xumaatay oo naga halaabeen 2 cod. Saasaa kursiga koowdii ee ku kala baxeen. Waxaan hortiina ka cadaynaa oo soo idiin sheegaya in kursigaas uu ku guuleystay Musharax Jamaal Maxamed Xasan.
Dadka qaar ayaa doorashadan ku macneeyay mid la diyaariyey oo loogu talagalay in wasiirku si fudud ku guuleysto, waxaana xildhibaan Jamaal oo goobta ka hadlay uu sheegay in si wanaagsan uu u gudanayo waajibaadyada saaran.
Insha Allah waxaan rajaynayaa xilkan cusub ee maanta laga doortay inaan waajib sida waajibkii uga soo baxo si hufan oo ku jirto karti.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in kabudlaan ahaan ay ku qanacsan yihiin qaabka doorashada u dhacday.
Waan u hambalyeelayaa runtii kursigan uu ku guuleystay xil labaad baad ku darsatay isaguna culayskeeda leh. Waxay la tahay si aadan markii hore u shaqaynay hawl culus baa ku fuushay shaqadii wax ku dar.
Doorashada buuxinta xubinta baarlamaanka ee bannaanaatay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa ku dhacday saadaal maalmihii ugu dambeysay si weyn looga hadalayo magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birkeeb, VOA, Garoowe.
Mar kale caweysin wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Shir ku saabsan la shaqaynta ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya iyo xoojinta nabadgelyada xuduudda ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Garissa. Warbixinta waxaa inoo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Duliciisa iyo waxay ku sheeganay doonayaan inay xaaladaha dalka Soomaaliya xilligan gaar ahaan gobolka Jubbaland ka jiro ay ka arrinsadaan. Arrimintii ugu badneedna waxay in la dhageysi laga sameeyey xaaladda ammaanka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, isku socodka guud iyo dhaqaalaha isku xirka guud ahaan gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Waqooyiga Bari.
Waxaan ka codsanaynaa walaalahayna marka u horreyso ciidankaas in la badbaadiyo nabadiina ku jirta. Haday tahay maaragtay dadka walaalaheenna meesha degan dadaalka ay u bixinayaan, dadaalka annaga ay noo bixinayaan oo maaragtay nabadgelyada ku saabsan, ilaan dad waxaan nahay xariir la oo maaragtay marna aan kala maarmaynin. Midda u horreysa waxaan doonaynaa dadkaas inaan ceeb laga sheegin oo la badbaadiyo.
Cusmaan Ibraahin Cusmaan af Maroor, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dadaab oo kulankaasi ka hadlay, ayaa sheegay in dowladdu ay ugu baaqayaan ciidamada militariga ee dalka Kenya gudaha dalka Soomaaliya ku sugan.
Waxaan gacan siinaynaa ama garab taagannahay dowladda Axmed Madobe Islaam oo madax ka yahay dowladda, iyada waan garab taagannahay madaxweynaha Farmaajo iyo dowladdiisa dowladda inay taageerto dowladdana Kenyana siday taageero ugu geystay inay taageerada ugu wado. Marka ciidamada iyada qalabka sida ee Soomaaliya joogow waad ammaanantihiin, magaca Kenyana sharaf baad u soo jiideen. Soomaaliya markay isku filaato ay tiraha annaga waa isku filannahayna waad soo noqonaysaan.
Dubad Cali Cami oo ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolkani kulankaasi ka hadlayay ayaa sheegay in xiriirka mugdiga galee dowladda Soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedka Jubbaland uu yahay mid saameyn ku yeelan karo gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, isagoo sheegay in qaxootiga ugu badan ee iminka ku sugan dalkani Kenya ay yihiin qaxooti ka yimid gobollada Jubbooyinka, haatanna culayskooda uu yahay mid aysan sii saamixi karin inay sii joogaan dalkani Kenya.
Soomaaliya wadan ahaan waxaa u fiican federation, waa maslaxadeeda Afrika oo dhan bay u fiican. Annaga hadda Kenya 74 county baa la hagaajiyey, waa lagu kala degay, nabad baa lagu helay. Wax badan yaa markii Soomaaliya dhibaato ka dhacdo annaga ayna saamaynin. Dadkii hal isku wado waxyaalaha yaryar ee lagu kala yahay yaa la arkin, waxyaalaha la isu yahay hal arko.
ديقو محمد دعالة ديقو ديقو او كسو جيدة دقمدة حدود دكي يا صوماليا صارنا لي بوي وصدوك الهلقاسي كهلا ياشيغني حلقان دولد دالكني كيني كاقو انتاي فرطان كسير خصمي او فرط حدود دكي يا صوماليا استحرطو بس دولد الصوماليا يدنا تنكيد اللوغة باهاية وضا شقيني لصمي سدولد دالكني كيني سيسكو سعودك قوديا دقالها داتك قدقان قبل كني ايو قبل كجبالان اي دالك الصوماليا وقصو واناك سنادو
سيناد قدنا قانتومي شعب كانا كوكو راعيان ولالو حدود دالي فر تكستمركي هلا فرو صوماليا هلا ميديو لبدا الشعب كونتيال كان وجير يا مندير يا جارس يا ريجنال جوفمنتر هلا ميديو
ملحوينها الدالك دي كينيا يسدو كالداد كاني باق قدرين انسر خصمي ورشقي دولد الدالك الصوماليا دارها المملكة حدود كي صوماليا سكحرتو وحين الشيئين انديق يدقى لبا اي وذاقي كران دالك الصوماليا دولد الصوماليا ننك دلوغ باهاي هاي فرفرناشو ننك دولد قبل جدا إن اللي ما تو محمد فارح شريق VOA غارسا
sida durkaba ku maqleysayna masuuliyiinta dalka Turkiga ayaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxafiga la yiraahdo Jamal Khashoggi oo dhashay dalka Saudiiga oo la waayay afar maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Saudiiga ee ku taala magaalada Istanbul halkaas oo uu tagay si uu uga soo qaato dokumenti ku saabsan guur uu qorsheynayay in uu galo مسؤول كتر سنة قنصلية السعودية أو إسطنبول جوجا هي بينيي إذا هسي عبد الحكيم محمود شروعي أو ربحنتن إنه دياري.
أرنتن ورية جمال خشوبي يا نقطتي ميد إنها ورباهين تعالم كسيوين وسوتشيلة مالمي ودن بيس لما كان عاد وحلوق قريي يذا نقطتي ميد كم إذا موضوع يذا وقف فلوس إلا فلنقيو بالجهرين بعنا إجن قفكو يا جمال خشوقي عبد الرشيد الجاني واجت سما حروت الدراسات كي السياسة دا فريدم سنتر فردي هاي مجال دارجيسة.
waa nin Saudi ah weeye ninkaasi waxa weeye nin wariye ah ee waqti dheerna ayuu ka soo shaqeynayay warbaahinta waa nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duwan buu soo shaqeeyay qaar wadanka Saudi laga leeyahay qaar dadka dalalkiisa laga leeyahay dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faalooda siyaasadda weeye ninka channel waxa weeye run ahaantii waa nin aad uga soo horjeeday habdhaqanka dawladdiisa Saudiiga iyo la fara badan oo sheegay in ku kaado haday tahay dhanka diinta iyo haday tahay dhanka dawladnimada
Jamal Khashoggi ayaa sida wararka lagu helay tagay xarunta qunsuliyadda Saudiiga ku leeyahay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul maalintii 3/7 ay soo dhaafnay iyadoo intaas ka dibna aan leelin meel u jaani cilib dhigay
2 Oktoobar ayuu isagoo jooga magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ayuu document iyo waraaqo ayuu wuxuu doontay qunsuliyadda wadanka Saudiiga ku leeyahay magaaladaas Istanbul isagoo sida la sheegay doonayay documentkaasi kuwa la xiriira arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa marka laga soo bilaabo maalinta oo bisha ahayd 2 Oktoobar ilaa iyo hadda waa la yahay ninkaasi meel alaalay meel u jaan iyo cirib dhigay waa la waayay
mas'uuliyiinta Turkiga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegay in baaritaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada booliska oo tilmaamayo in ninkan la dilay isla markaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu waa mid qorsheysan kadibna meedkiisa laga saaray qunsuliyadda Abdulwali Maxamed Siyaada waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada Istanbul
wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in Jamal Khashoggi oo ahaa wariye dalka Saudi uu dhashay ilaa talaadina lagu laa kadib markuu galay qunsuliyadda Saudiiga Istanbul waxa sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meedkiisu meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday taasay wararka u badinayaan inkastoo laga soo xiganayo warar aan rasmi ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamida saraakiisha dawladda Turkiga laakiin weli ma jiro war rasmi ah oo dawladda ka soo baxay
Jamal Khashoggi oo in muddo ku noolaa wadanka Mareykanka kadib markii uu si iskii ah isku mustaafuriyay isagoo ka cabsi qaba halis ka soo wajahday aragtidiisa ku aadan siyaasadda Saudiiga haddaba maxaa ilaa hadda cadeyma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyay waa kan markale Abdulwali Maxamed Sayid
ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda Saudiiga Istanbul ayuu galay dabcan waxa lahayaa duubitaanadii iyo muqaaladii markuu galayay qosolada waxay leedahay Cameroon dhulka ku wareysan waa dhul diblomaasiyiin safaar marka dhul aad loo amniga isugu yahay marka markuu galay waa la hayaa laakiin kasoo bixitaankiisii meel uu ku dambeeyay lama hayo wax dubitaana wax muuqaal lagama hayo qosolada qosolka wuxuu sheegay in qosolada gudaheeda aysan lahayn Cameroon arintaas oo arin aan la rumaysan karin aan mandeg ama suuqada lahayn marka inuu galay waa la hayaa goor ka soo baxay lama oga dadba banaanka ku sugayay oo la socday marka taas waxay muujinaysaa iyo marka lagu daro in la waayay muddo ilaa 30 waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyay
qurarkii la hadda la helayo ma xusayaan sida dilka loo fuliyay hase yeeshee qunsulka Saudiga ayaa sabtidii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayo baaritaanka Khashoggi hadaba maxay baaritaankan Saudigu ogolaaday uu soo kordhin karo ama lagu heli karo cadeymo waa kan markale Cabdiwali Maxamed Sayid
Saudigu way sheegeen laakiin waa arin aan sida la sheegay macna badan keenayn shambari ka horbay arintu dhacday laakiin haddana ayadoo taas tahay Saudigu waxay soo direen dad arintaas ka qayb qaadanaya baaritaanka dowladda Turkiga oo soo dhaweysay baaritaankina wali uu socdaa waxaana moodaa in dowladda Turkiga isku dayayso in mataqaanaasi arinta diblomaasi arinta loo xaliyo oo mataqaan inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay hayso bal dowladda Saudiga ay afgartaan sida waxu jiraana loo sheego laakiin waxa moodaa in dowladda Saudiga wali arintaas madaxadeed ay ka muujinayso oo aysan doonayn
dhinaca kale sabtidii shalay ayaa mas'uuliyiinta Turkiga ay sheegeen inay bilaabeen baaritaan la xiriira halka uu ku dambeeyay Jamal Khashoggi iyagoo intaas sii raaciyay inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyay hadaba maxay yihiin tallaabooyinka sharci ah u banaana Turkiga inuu qaado waa kan markale Cabdirashid Jeeni agaasimaha xarunta Freedom Center
sidee loo soo nahay shiruucow xeerka Vienna Convention ee 1916 wuxuu dhigayaa habdhaqanka ay wada dhaqmayaan dawladaha iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansho la'aanta dawladda leh qunsuliyadaha ama safaaradaha inaan dawladda ay ku dhex taala marnaba geli karin oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taala waddankii kale marka xasaanadaasi waa jirtaa waa run laakiin dhanka kalena mas'uuliyad baa saaran waddan walba oo jooga waddan kale oo safaarad ku leh haddii wax dhibaato ka geysto wax jira hab loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in marka waxa la gudboon waddanka Turkiga inuu baari sameeyo hay'adihiisa baaristu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay kadib markay soo ogaadaan ay helaan cadeyn dhabana waxyaabaha u banaan waxaa kow kamid a inay dacwad caalamiya ka furaan arrintaasi waa u banaan tahay kow waxa kalaba labaad ee u banaanay waxa weeye arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay Turkiga ku doodayaan u dhacdo waxay xumayn doontaa xiriirka waddanka Turkiga iyo waddanka Saudiga sababtoo ah in safaarad ama mission shisheeye ah uu waddanka geysto arrimaha tafaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada waddan ka dhexdhac sidaay procedures iyo protocolka caalamiga heshiinaya arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye ugu horreysaa in bal arrintan cadeymo adag loo soo helo waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho in cadeymo sida uu waaweyn loo helo
dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa muddadaasi kadib ay ka soo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaanshiyaha Jamal Khashoggi iyagoo Turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax cadeynaya oo ah sheegaya in uu ka soo baxay qunsuliyadda halka Sacuudiguna uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu ka soo baxay qunsuliyaddaasi Jamal Khashoggi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka Sacuudiga isagoo qaar ka mid a warbaahinta caalamka ku oga waafka dheer oo ay ka mid tahay Washington Postna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka Sacuudiga
aada iyo mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamed Sharwaac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatan Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa mamnuucay soo dejinta baabuurta loo yaqaano bajaajta go'aankana waxa shalay ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan haddaba sababaha keenay go'aankan in la qaato ayaa Maxamed Cabdi Xasan uu ka wareystay Cabdi Fataax Cumar Xalane oo ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gobolka ahna agaasimaha howlaha guud ee maamulkaasi
gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu joojiyey in dekedda xamar laga soo dejiyo mooto bajaaj sidoo kalena waxaa la joojiyey in goobaha dhulka ah laga soo geliyo macna waa xuduudada weeyaan in laga soo geliyo iyana waa waa la joojiyay. Waxa la joojiyayna waa badashta cusub weeyaan waxa la joojiyay, taasoo qatar ku ah amniga qatar ku ah, waayo cadowgu inta badan waxa uu isticmaalaa badashta. Qolinka tuugada ah wax dhacaya waxay isticmaalaan badashta. Marka si loo hakiyo waxyaabahaas oo dhan oo caqabaad ku noqon kara nabadgelyada ayaa la hakiyay. Magaalada dhanna waa badaad miiran oo socota.
Marka wax xoga ama statistics la sameeyo muujinaysa dhibaatooyinka hadday tahay dhinaca amniga ama hadday tahay dhinaca shilalka wadooyinka ood hesheen miya jira?
Dhinaca shilalka horta maalin walba moota baabuur iyo moota isku dhacaya. Waxaan hadda labadii kiiso ugu dambeeya waxay ahayd mid wuxuu ka dhacay Cabdicaiis oo ka dhacay baabuur weyn baa dulmaray, mid wuxuu ka dhacay Afusiyoni baabuur kalaa ku dhacay, mid wuxuu ka dhacay jidkan makaa Almukaramah baabuur kalaa dulmaray. Waxyaabaha horta waa khataraha nafsiyan ah ee ay mootadu ay keenayso iyadoo oo aan xajmi ay baabuurku isaga difaacdana lahayn bay ku cararaysaa meel aan munaasabkeeda ahayn. Taasna waxaa keenaysaa inay dhibaato gaarto iyadii dadka dadka saaran bay dhibaato gaarto. Dhanka nabadgelyada marka laga fiiriyo inta badan waxyaabaha xatooyada ku dhacaan ama dhacu ku dhaco waa mootada weyaan ay ku dhacaan, because waa gaadiid yar oo fudud oo dhaqso yani ku dhuuman kara goob gaarana mari kara weyaan, iyana waa dhibaato kale. Dhanka manfacadda ama faa'iida ay leedahayna dee waa gaadiid sahlan oo qofku inta hal dollar dhibto lageynayo goobtiisa lageynayo oo iyada lafteedana dee waa faa'iida dhankaasna ay ka ahay.
Marka
guud ahaan markaan soo koobo, salbiyaadna way leedahay iyo taabeedna way leedahay, macnaha advantage-keeda faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda. Marka loo fiiriyo hadda xaaliyan caasimada Muqdisho waxaa badan khasaareeda ayaa badan.
Ma jiraan xaalado amni oo tusaale ahaan in lagu soo weeraray xarumo dowladeed oo ay adeegsadeen kooxaha saysiin sida Al-Shabaab oo kale?
Ma hayno wali xogtaa, laakiin waxaan aragnay in ay inta wax ku dhibaateeyeen ay ku baxsadeen. Waa aragnay
arrinta
qarax lagu soo xiray ay qaraxday, waa aragnay waxyaabahaasoo badan waynu aragnay. Laakiin dee wax kastaa qarxa oo hadda ayaa keliya maaha looma aanayn karo. Laakiin xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeye mootadu faa'iido badan shacabka ay u leedahay, because dhalinyarada intaas almost 16,000-17,000 kun oo mooto bajaaj 20,000 kun ku dhawaad ayaa caasimadan ugu soo taala. Canshuurna way bixiyaan oo intay laga qaadi karo dhuuman waa laga qaadaa canshuurta. Haddana dee dhibaato intaas leegna way sameeyaan. Haddana intoodu 20,000 kun oo qoys bay day biilayaan oo day faa'iido u yihiin oo wax ka faa'iidaya. Marka way badan yihiin qatarahedu, faa'iidadu way badan tahay.
Waxaa
loo hakiyay waxa weeye inay sii badanin weeyaan oo lagana soo gelin xuduudaha faa'iido cusub, sidoo kalena aan dekedda xamar aysan ka soo degin.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Cabdifataax Cumar Xalane oo ka mid a mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, ahna agaasimaha howlaha guud ee maamulkaasi, waxaana uu warrameeyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
jirdilka gacan ka hadalka qoyska dhexdiisa ah, gudniinka fircooniga, siyaasadda oo si siman aan loo siinin dumarka, iyo sidoo kale shaqo la'aan iyo waxbarashada oo ay ku yar yihiin ayaa waxa ay sal u noqotay in ay ragaad ku noqdaan horumarka dumar fara badan oo ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba barnaamijkeenna Wicitaanka Dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya, Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Bal soo dhowo ugu horreyntii ku soo dhowoona barnaamijkeenna Wicitaanka Dhegeystaha asbuuclaha.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay Dasahro.
Waa yahay ugu horreyntii, bal tacadiyo fara badan ayaa ka dhaco gobollada dalka, gaar ahaan xataa xamar oo joogtid, bal waxyaabaha aad ka qabataan tacadiyada dumarka marka ay soo wajahaan maxaa ka mid ah ka ururka haween qaran ahaan?
Marka ugu horreysa, Soomaaliya waxay ku jiray muddo dheer dagaal sokeeye. Waxaa isbedelay xaaladda nolosha ee bulshada Soomaaliyeed. Waxay noqdeen inta badan dad shaqadii ay hayeen ama ha noqoto beer ama xoolo ama maaragtay noloshi kale oo ay bedeli jireen ka barakacay, oo qaarna qaxooti noqdeen, qaarna noqdeen dad maaragtay misplaced ah oo dalka gudihiis barakacay. Waxaa la qiyaasayaa ilaa 2 million in ka badan inay misplaced ku tahay dalka dhexdiisa, oo ay barakaco ku tahay dadkaasi oo noloshoodii ay aad iyo aad uga hooseyso nolosha bini-aadamku uu ku nool yahay, una badan caruur iyo haween oo aan deganayn hoy u qalma noloshooda ama xafidan ama noloshooda maaragtay ay ku maarayn karaan, shaqo la'aan, waxbarasho la'aan, iyo dhibaatooyin badan oo faqrinimo ah la daris ah kuwaasna waxa u badan caruurta iyo maaragtay dhalinyarada iyo haweenka waxaan arintaas ay keentay in ay waayaan xaqiiqo ay ku lahaayeen nolosha ama jiritaankooda bini'aadamnimo wixii dhaca oo marka nala soo gudboonaada waxaan ku caawinaa dhinaca maaragtay caafimaadka iyo gurmadka iyo dhinaca maxkamadaha iyo maxaan ku dhahdaa in xaquuqdooda ay dib ugu soo noqoto oo ay helaan daryeel bini aadamina ay helaan dhaqanana way jiraan iyaga laftigooda weli haraadi ku ah dalka oo ay kamid tahay tacadiyada gaarka ah oo haweenka ku dhaca oo ay kamid tahay sida maaragtay gudniinka oo kale oo ay ka dhacday gobollada dalka qaarkood in caruur la guday oo gabdho la guday ay maaragtay lafti waayeen ina ay soo fadeen oo iyadana ka imaanaysa dhinaca maxaan ku dhahaa dib u dhaca aqoon darrada iyo mushaakilka haysta gabdhaha yararka ah.
Gudmar fiican ayaad noo samaysay tacadiyada iyo dhibaatooyinka gabdhaha haysta iyo waxyaabaha aad ka qabataan. Marka barnaamijkan wicitaanka dhageystaha dhageystayaasha ayaan fursad siinaa maadaama dumarku uu ku saabsan yahayna maanta waxaan jeclaan lahaa gabdhaha inaan qaybta ugu muhiimsan siiyo. Haddaan ku hormaro dhageyste joogto magaalada Kismaayo, magacaaga iigu bilow iyo waxa aad rabtid inaad weydiisid gudoomiyaha.
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamanta hodaashii saale cabdi axmed adigiiyo dhammaan shaqaalaha v o eda waxaan kaloo salaamayaa marwada maamo batuunaan salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal weydiiyo gudoomisada maasha allah waa qof dadaal badan wax badan soo qabatay lana xaqiri karin marka waxaan leeyahay maadaama ayaantan uu jiray muran badan oo maxaaldahay social media haba u badnaa telefon dhex maraya iyo tvyada oo ah inay dhamaatay muddada xilkeeda ma la isdihi karaa waxaa waaye ay ku aadan tahay waqtigii ay ka degi lahayd oo ay banaan lahayd mise doorasho kale ayay kusoo noqonaysaa gudoomsidaalaasmudana
gudoomiye gabadhaas maxaa ugu jawaabi lahayd
hooyo aad baan kusoo dhaweynayaa waana su-aal maaragtay aad iyo aad u qaymo badan su-aasha aad iweydiisay waxaan aada ugu faraxsanahay in dareenka gabdhaha soomaaliyeed kor u kacay ururka haweenka oo u dhaqdhaqaaqa xaquuqda gabdhaha iyo sidii loo xoojin lahaa awooddooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waa urur madax bannaan oo ku shaqeeya iska awrku qabto sidaa awgeed waxaa shaqadoodaas ay maaragtay xaq u leeyihiin in doorasho la sameeyo oo afartii sanaba mar maaragtay ay dhaco shirweyne ay haweenka soomaaliyeed isugu yimaadaan marka maadaama waayihii hore aysan suuragal ahayn in gabdhaha soomaaliyeed ay kulan ku yeeshaan xamar oo caqabado fara badan ay jireen maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inkastoo caqabadihii aan laga wada bixin laakiin ururku wuxuu aada iyo aada isugu xil saaray iday uu iskaa waxbasida ku shaqaynayay markii doorasho ilaah haduu raalli ka noqdo loo baahan yahay in la sameeyo ay lagama maarmaan tahay in dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ay kasoo qeyb galaan oo dabadeedna ergooyin ay ka yimaadaan oo laga soo boorto dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan magaalo madaxda soomaaliya dabadeedna la doorto marka ugu horeysa calanka ururka qaabka hadda uu yahay uu ahaanayo iyo in laga bedeli doono iyo in la doorto dastuurka ururka uu ku shaqeyn doono oo ay gabdhuhu ku midaysan yihiin dabadeedna in la doorto golaha dhexe ee ururka oo ay member ka wada noqon doonaan dhammaan degmooyinka gobollada dalka soomaaliya ay ka kooban yihiin intaa kadib markaa golaha dhexe waxay dooranayaan guddiga fulinta oo u hayn doona hawsha muddada u dhexaysa labada shirweyne arrintaasi marka duruufo badan oo dalka ka dhacay darteed ayay suuragal u noqon weyday inaan priority ka dhigno laakiin insha allahu tacaala muddo aan dheerayn ayaa maaragtay howlahaas ay bilaaban doonaan
waxti
ule inuu maaragtay arrintaas u baldhigo gabdhaha dowlad goboleedyada ururada haweenka ka jira ururka haweenka qaranka awooda
waxaa jirta in domestic violencyga waxa lagu dhaho afka qalaad amaba qoysaska dhexdooda buuqa iyo murnada ka dhaco ninkii naagta isqabo ee wada degan ay dhowr jeer sabab u noqotay in naag ninkeeda uu dilo marka falalka noocaas oo kale markay dhacaan inkastoo qabaa'ilaadkii iyo dadkii labada dhinac ay ka dhasheen ee laga yaaba inay soo galaan oo arrinta la wareegaan haddana ka urur haween qaran ahaan maxaad ka qabataan xadgudubyadaas?
Xadgudubyadaas dalka Soomaaliya waa ka dhaceen, waana maaragtay waxyaalaha aad iyo aad gabdhuhu inay u midoobaan oo meel uga sawiro jeestaan loo baahan yahay. Annaga marka ugu horeysa oo falalkaasoo kale ay dhacaan, inta badan dalkii waa maaragtay waa kala fog yahay awood dhaqaale oo aan ku maanaj garayno inaan mowqifayaga iyo maaragtay awooddeena aan kaga qayb galno, markaa uma badna inay dhacdo. Laakiin waxaan mar walbaba isku qorannahay dowlad goboleed kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta gabdhaha jooga ee ururka haweenka qaranka, ayaga ayaa nala maaragtay wadaaga dabadeedna wixii talooyin iyo wacyigelin ah ee aan maaragtay ka qaadan karno ayaan ka qaadanaa, annaga oo xooga saarayna in cadaalad ay helaan maaragtay gabdhuhu ee amnigana maaragtay xooga la saaro in xuquuqdooda la ilaaliyo. Dalkan waa dal franchise ah oo maaragtay jajaban. Dhibaatada ka dhacaysana waxay inta badan ku imaanaysaa in awoodda maaragtay qarannimo ee dalka la rabay in lagu hogaamiyo aysan dhammaystirnayn, ama dalka meelo kamid a aysan awoodda dowladda kiyada hoos jirin. Marka dhibo badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii ummadda maaragtay soo saaraysay oo ahayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroobo oo uu ku dhiirado inuu dilo waa cawaaqib aada iyo aada u foolxun oo umadeennana maaragtay inay ka waansowdo aada iyo aada maaragtay aan mar walbaba aan uga wacyigelinno.
Waayahay dhageysto kale ayaa khadka ku jirta dhinaca magaalada Muqdisho. Soo dhowow, magacaaga ku bilow iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad weydiisid guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, Batuulo Sheekh Axmed Gabale.
Waa dhowahay Zahra adiga iyo maam Batuulo insaan ama Xasan waaye. Runtii waxaan ka mid ahay gabdhaha yaryar ee waddankan aanan meelna oga bixin dhaqdhaqaaqyo ka ah waxyaabaha dhacaaya iyo xadgudubyada iyo guud ahaan dalkan haweenka Soomaaliya dhibka haysta in markhaati ka ahay. Maam Batuulo mar labaad iyo mar kale waa uga tacsiinaya xanuunadii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan gurigeedii walaalkay Axmed iyo maamadii kalinta oo ururka haweenka qaran ka tirsaneed runtii dhibka la weydiistay libile waa uga tacsiinaynaa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya dhibkii gaaray. Maam Batuulo, runtii waxaan ka mid ahay horta haweenka qaranka dadka ugu dhowdhow ee wax kala socday xaaladahooda ama u tegaya ama wax badan kala socday ka soo maray marxalada kala duwan ee Soomaaliya. Maam Batuulo, dhowr su-aalaa rabaa inaan weydiiyo caawa oo ah
mid haddaadna ugu soo koobtid munoy waqtiga nagu yar aawadee tan ugu muhiimsan ood isleedahay.
Waxaan isleeyahay dhibka uu soo maray dalka dartiis haweenka Soomaaliyeed waxay ka madax banaanayeen ama banaanka ka taagnaayeen khilaafaadkii iyo dhibii dhacay dalka banaanka ka taagnaayeen. Haweenka qaranka hadda waxaan arkaynaa guur badan oo aada noo dhibaataynayo aan ka aragno. Maam Batuulo, ma jiraan kulamo ay ka sameysay haweenka intay isu keentay ay kala hadashay marxaladda iyo heerka uu marayo iyo doorashada meesha ay gaadayso? Su-aasha kalento rabo maamada inaan weydiiyo waxaa ka mid ah, yaay horta isu soo sharaxi kara ururka haweenka qaranka? Ma dad banaanka kamida isu soo sharaxi kara? Ma qof kasta isu soo sharaxi kara? Mise qof sabinnimadii ururka buuxiya ayaa isu soo sharaxi kara?
Way,
intaasan kusoo koobay.
Aad baad u mahadsan tahay munana. Doorashada ayay daba socotaa sidii dhegeystihii gabadhig Ismaaiil nagala soo hadasho kaleeto, marka haddaad si kooban ugu jawaabto inkastoo barnaamijkeena tacadiyada dumarka ku dhaca uu ku saabsan yahay. Haddana
marka ugu horeysa dana waa gabadheydii, waa gabar hal jamaaca, waa dhalinyarada waddankan intii dhibku jiray aan meelna uga bixin ee ka shaqaynaysay sidii bulshada Soomaaliyeed nolosheeda wax looga bedeli lahaa, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada. Waana ku ammaanayaa mutadawacnimada iyo geesinimada ay howlo fara badan oo dalku maaragtay u baahnaayo ugu qabatay. Waana ku furintay taariikhda ummadda Soomaaliyeed kaga jirta qeyb weyn, gaar ahaan dhaqdhaqaaqii gabdhaha Soomaaliyeed. Haddii aan ku horumaro su-aasha koowaad ee ku saabsan kulamo mala yeelatay gabdhaha maaragtay khilaaf iyo waxyaalaha jira, waxaa runtii waddanka maadaama uu dhibaatooyin fara badan uu soo maray aysan inta badan gabdhuhu fursad u helin inay wax ka ogaadaan ururkan haweenka qaranka waxa uu utaagan yahay, waxa uu yahay. Waa urur horta sidiisaba ku shaqeeya iskaa uu ku qabto, waana meel gabdhaha ay ka aflaxaan oo qaar badan oo kamida gabdhaha ay ka heleen maaragtay shaqooyin. Sidoo kale waxaa jira gabdho iyaga laftigooda ururka ka aflaxay oo xildhibaano, heer qaran iyo heer sirdaalba ka noqday. Hase yeeshee, waxa hadda bila maaragtay waxyaalaha banaanka ka socda, su-aasha kale waa ku dhexiri, taasaan ku xiraya insha allahu tacaala, waa wax maaragtay uun laablaka ah ee aan ahayn wax ku dhisan cilmi. Ururka haweenku waa furan yahay, wuxuu u furan yahay gabar kasta oo Soomaaliyeed oo joogto dalka Soomaaliya haday degmo joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto haday gobol joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto inay voluntary ku shaqeyso oo ay muujiso inay tahay qof u dhaqdhaqaaqaysa aaminsan xaquuqda haweenka iyo in maaragtay wax laga bedelo xaaladda hadda ay ku jirto halganka gabdhuhu ku jiraan waa runtii halgan ka dhimiciyeen kii ay u soo galeen gudannimada dalka waayo waxaa burburay jiritaankeenii qarannimo oo dhan ayaa burburay dibuga soo kabashadiisana waa waxa adduunka ay gacanta noogu siinayaan annaguna aan iskaas qabsano ugu shaqaynayno marka qofka ururka raba inuu mas-uul ka noqdo waa inuu deegaan ka tirsan yahay waa inuu xubin ka yahay ururka waa inuu yahay qof muwaadin ah oo gabar ah oo jecel inay haweenka xooggeeda maskaxdeeda aqooneed iyo dhaqaale ku tabarucdo laakiin ma dhici karto qof bannaanka isku jooga intuu dilbaan tumo oo maaragtay yidhaahdo waa isoo sharaxaya waxaa la isu soo sharaxi karaa degmooyinka waxaa la isu sharaxi karaa gobollada waxaa la isu sharaxi karaa shirweynaha qaranka laakiin waa inaad ka mid tahay ururka haweenka qaranka ee ma aha qof aan ururkaba ka tirsanayn oo aan weligeedba xataa gacan ka geysanin inay maqasho oo ay maaragtay bannaanka intay ka maqasho bannaanka dilbaanka tumato oo tiraa bannaanka layga dooranaya doorashadu waa imaanaysaa laakiin dariiqa ay leedahay oo sharciga ah waa inay martaa
assalaamu calaykum waxi wabarakaatu salaamayaan gudoomiyaha ururka haweenka batuulo gabeele batuulo anigu laba su-aalood oo yar yar ahaan qabaa labada su-aalood waxay yihiin horta gobolka gado dhacdo fool xun oo ka dhacday gabdhihii la qabsaday oo aada iyo aada xugu gaareen ay 8 saacadood iyo ka badan ay haysteen nimanka Amazon waxaad ka qabateen ood u dirteen haddaad tihiin ururka haweenka inaad dad u dirteen inaad lasoo fiiriyay gabdhihii xaaladoodu waxay ku sugan tahay dhakhaatiir inaad geyseen aan taas horta waxaan kaa rabaa inaad aad jawaabiga siisid
fowladay waa ku salaamay aada iyo aadna waa saaga mahadcelinaya dareenka aad u qabto dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed ee khaas ahaan gabdhihii gado dhibaatada kasoo gaartay haddii aan awoodi karayno inaan gurmad samayno oo gabar kasta oo Soomaaliyeed aan adeeg u fidinno waa meesha aan hiigsanayno ee ma aha meesha hadda aan joogno laakiin haddana kama seexanno oo waxaa halkaa ka howlgala gabdho ka tirsan ururka haweenka oo jooga oo halgamayaal ah oo wixii maaragtay faraankooda ah oo ay qaban karaan qabta annagana nala soo wadaaga xaaladdu sida ay tahay run ahaantii dhibka weyn ee ummadda Soomaaliyeed haysta ujaahan yahay midnimo gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee xooggooda iyo xoolahooda isu geeyaan oo ay maaragtay garab istaagaan ummadda dhibaatada ka taagan waxaan aaminsanahay hadday gabdhaha Soomaaliyeed taasi guuleystaan in Soomaaliya dhibkeeda uu yaraanayo ama aan ka baxayno haddii ilaahay raalli ka noqdo
si
kale wuxuu u dhaqmaayaa sida xayawaanka
saagudoomiye su-aasha say ku weydiisay wax ma u qabateen ma ka war hesheen ma baadi goobteen gabdhahaas dhibaatada ay soo gaartay mana maqasheen ayay ku leedahay
gabdhaha waa maqalnay oo waxaa nala soo wadaagay ururka haweenka dego Jubbaland iyo matakaana xaaladda ay ku sugan yihiin hase yeeshee ka qaybgalka gabdhahaas ay ka jeesteen oo iyaga dhinacooda intay awooddooda ay kaga gurgudeen iyo annaga oo codkooda ku hadlayna oo maaragtay u qornay waraaqooyin iyo dacwooyin meelaha isu aadan tahay ayaa aan kaga qayb galnay laakiin fursadda keeni karta inaan dhaqso u dhaqaaqno meesha wax ka dhacaan waa mid lamaga maqan oon u baahan hagaajaarna
way waad mahadsantaa
su-aal kalan suulo waxaan rabaa inaan weydiiyo ururka ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo way badan yihiin waddanku way iska dhibaataysan yahay hase ay haatee gobollada dadka degan gabdhaha uur kale aada bay dhibaato ay u qabaan aan dhakhaatiirtu ma gaadho maxaan ku dhahay dhalmada waa ku dhintaan dhiig bax bay u dhintaan dhibaatooyin kala masiyaday u dhintaan taas iyada laftirkeeda waxaad u qorshayseen ma jirtaan gabdhaha Soomaaliyeed oo gobollada degan hadda Muqdisho oo kale hadda xoogaa arrinteeda dhakhaatiirtu waa ku dhex jirtaa laakiin dadkii gobollada aada iyo aada bay dhibtaas u qabaan maxaad ka qabateen fatuulo
hodanay aada baan kaaga mahadcelinayaa dareenkaas sidoo kale waana su-aal meesha taalla dhibka jira ee gabdhaha Soomaaliyeed haysta oo gobollada ku haysta waa ka keena inay isu go-aan ilmuhu ka dhintaan iyadu ay dhintaan waa dhibaato qaran oo u baahan in si qaradnimo ah loogu istaago annaga dhinaceenna waa dhinaca maaragtay wax u qabashadeenna waxay hadda gaarsiisan tahay inaan u adkayd gareyno in isbitaallo xataa hadii aan dhisno degdeg la heli karin loo raadiyo xataa mobile maaragtay ambulance oo gabdhaha meeshii foosha ku qabato iyo taleefanno lagala soo xiriiri karo oo degdeg gurmad loogu sameeyo. Waa xaqiiqa gabadha gabdho badan oo dhalinyaro ah oo marka horena uurka aan nafaqo ku haysan markii dhalmada la gaaray inay inta isku go-do cunugana ka dhinto iyadana dhimato ama cunugi dhinto oo iyada isku go-day oo samaxay xataa ku dhex noolaan karin ay maaragtay kusoo harto oo halkaa laga raadiyo gurmad oo maaragtay la keeno isbitaallo ama ku yaala doorale ama ku yaala magaalada Muqdisho oo dib u habeyn noloshoodi loogu sameeyo. Marka gabdhuhu way dibban yihiin waana mid u baahan in loo istaago haddii aan nahay Soomaaliya, waayo bini-aadanka daryeelka caafimaad uu u baahan yahay hooyo uur leh oo aan nafaqo haysan oo aan dhaqaale haysan oo aan hooy u qalma haysan oo meel maaragtay ama barakaca ku nool ama maaragtay baadiyo ku nool ama magaalo faqiir ahoo ay ku dhibaataysan tahay ku nool waa wax aan haysta oo la bidaadiyey oo ay keentay wixii annaga maaragtay aan haysanay markaan iska daadinay inaan noqono dad nocir ah oo meel walba ama ku dhimanaya ama ku baahan ama ku dhibaataysan. Waana arrin u baahan maaragtay qorshe weyn oo qaran inaan u sameyno haddaan dumarka Soomaaliyeed nahayna inaan ka dhigano priority-ga inay gabdhuhu helaan meel kasta oo ay joogaan gurmad caafimaad oo lagu badbaadiyo iyaga iyo carruurtooda.
Way dhageystaha ugu dambeeya waa wiil rabo inuu nagala qayb galo barnaamijka, wuxuuna soo wacayaa dalka Germany. Soo dhawo walaal, magacaaga iyo waxaad noo soo wacday.
Waa mahadsan tahay Sahro. Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed oo ku nool wadanka Jarmalka, waxaana kamid ahay dhageysto ku xiran barnaamijkan wicitaanka dhageystaha. Aada baan u salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Buteela Tuula Gambale. Su-aasheeda koobaad, sida aan la socono, haweenka Soomaaliyeed laba jeer ayay waxay ka qaateen dalka, kaalin nugla ka qaateen ama sabixintiisa. Waa midda koobaad oo sida taariikhdu aan ku maqalnay xilligii xorriyadii aada iyo aada bay maaragtay haweenka Soomaaliyeed ugu istaageen sidii xorriyad loo heli lahaayo dahabkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii iyo waxoodbay u qoreen. Waa midda labaad oo markuu dagaalkii sokeeye dhacay dad kaliya lagu badbaaday ayay ahaayeen oo haweenka Soomaaliyeed ayagaa dhexda u xirtay oo aabayaal badan, yacni rag badan oo Soomaaliya ama joogaan ama dibad ha joogaan, yacni bay ka hormareen oo ilmahoodii iyo noloshii qoyskii iyo wax walbaba ayagaa u istaagay. Haddana saan ognahay qurba joogteeda dhagtaa noo taagan oo mar walba idaacadahaas aan maaragtay aan maqalno iyo TV-yaashaas aan fiirsanayno iyo wararka wadanka Soomaaliya markaan ka dheehanayn, dhibka ugu badan wuxuu soo gaara un dumarkii Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo gobollada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha jooga. Yacni dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto dhinaca fircooniga guditaanka. Ururkiina ma las dhigi karaa kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro wacyigelinta gabdhaha iyo tamata bixinta gabdhaha, kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro badbaadintooda u gabayo Muqdisho unbaa iska fariisateen, malas dhigi kara oo loo fasiran kara oo dadaal dheer miynan u gelin ba sidii aad maarata u wacyigelin lahayd.
Horta Maxamed, aada iyo aada u mahadsan yahay eede Maxamed oo ku mahad celinaya inta aad macluumaad iyo qadarin u hayso haweenka Soomaaliyeed iyo aqoonta aad u leedahay waxa ay yihiin. Runtii gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha u taagan mar walbaba sababta bixinta dadkooda iyo dalkooda. Dadaalka aan wadno waa su-aal meesha ku jirta, ma mid ku koobanaa un magaalada Xamar mise waa mid aad maaragtay kaga qayb gelaysaan dhammaan dalka oo dhan. Inaan xataa magaalada Xamar ka shaqeyno waxay qaadatay waqti aad iyo aad u fara badan. Waxa magaalada laga qabanayo in badan oo gabdhaha Soomaaliyeed ah oo iskalkaamay ayaad garanaysaa in miilooyin loogu aasay xataa iyagoo nadaafada ka shaqeynayo, in iyagoo maaragtay ummadda u adeegaya lagu dilay iyagoo shaah karinayo see shaah u karin karta oo dariiq u fariisan karta. Waxa dalkan ka dhacay waa wax imtixaan ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala aan laga magangalo, una baahan in dadku ay inta caqliyeystaan u wada istaagaa. Run ahaantii gudniinka fircooniga ah markii aan nabadda haysanay wuxuu ahaa waxyaalaha dabayaaqada ku noqonaya dalkeena inay ku sii jiraan ay adkay wacyigelinta iyo wax ku sheegida iyo xukunka iyo maaragtay in la dagaalamo laakiin hadda wacyigelinteena dalka oo dhan run ahaantii la gaarsiisna awoodda oo aan leenahayna dalka oo dhan la gaarsiisna dad fara badan ayaa maaragtay ayna gaarinin waxa aan la jecelnahay oo wanaaga laakiin waxaan ku jirnaa qorshihii iyo dadihii lagu gaari lahaa in gudniinka fircooniga ah marka ugu horeysa laga dabar karo dalka Soomaaliya ayo waa mid dhaawacaya maskaxda iyo jirka iyo caafimaadka gabadha Soomaaliyeed
diin
aan ku taxallusin dhaqan xun oo aan qaadanay ah waxaa kale oo isagana maaragtay waajib ah wax alla wixii dhibaato ku ah ka sii horjeeda nolosha iyo cadaaladda iyo gabadha aqoonteeda iyo horumarkeeda ay xaqa u leedahay iyadana maaragtay in lagsa wacyigeliyo waa kambeynada aan qorshaysanay inaan ka shaqeyno.
Aad baad u mahadsanta waqtigaagana aad ayaan kaaga mahadcelinayaa Marwo Gudoomiye. Gudahana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga intaa waxa aynu ku eegnay gaboodfallada ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka ayagoo siyaasadda aysan ka qayb gelin gacanka hadalka caqabadaha gudniinka iyo dhibaatooyin fara badan oo gabdhaha ku gadaaman waxaana barnaamijka igala qayb galay oo dhageystayaashii aniguba su'aalay nooga jawaabay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Abd Ahmed iyo xubintii wicitaanka dhageystaha ayaan intaasii ku dhaafayna haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Ahmed Faarax Ali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL. Dhegeystayaal, mar hore barnaamijkii halkan ka baxay sida aan ku soo qaaday. Labadii qarni ee lasoo dhaafay waxaa jiray rag Soomaaliyeed oo dalkooda ka doolay, ujeedadooduna wax kale ma ahayne waxay ahayd inay dibadaha ka soo xoogsadaan. Raggaas oo markoodii hore reer miyiga u badnaa ma lahayn aqoon ay shaqooyin sarsare ku helaan, sidaas awgeed baa intooda badan waxaa laga shaqaalaysiin jiray maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay ee iyaga oo badeeca ku raran qaaradaha dunida isaga goosi jirtay. Mar kale sidaan barnaamijyadaas qaarkood ku soo qaaday, raggaasi inta ay maraakiibtaa saaran yihiin ee mas-uuliyinka dunida ay kolba mid ka degayaan amaba ku hakanayaan, waxay ahaayeen dhaqankii ay dhulkooda kala tageen rag ku adag. Dalalka shisheeye ee ay marayeen degaan kama dhigan jirin, daara kuma yeelan jirin, dumarna kama guursan jirin. Hammiga qura ee ay lahaayeen wuxuu ahaa shaqooyinkaas dhibka badan, hanti wixii ay ka urursadaan inta la soo noqdaan inay geel ku gataan. Meelihii ay raggaasi ka dooli jireen waxay u badnaayeen magaalooyinka cidhifka ku haya badaha gobollada waqooyi iyo kuwa waqooyi bari. Tira ahaan ma yarayn, hayeeshee kuwa caanka noqday waxay ahaayeen oo keliya intooda maansada tiqiin, sidaasna magaca ku yeeshay. Maanta haddaba aan iskiin baro badmareen raggaas ka mid ahaa gabyaan ahaa. Waxaa la oran jiray Ismaaciil Nuur Faruurbuur, sida loo badinayana bartamihii qarnigii labaatanaad nolol buu ku soo gaaray. Markii lagu dhudhumiyo gabayada tirada yar ee aanu ka helay, wuxuu ahaa gabyaan murtidaari ah, maansayahan halku dhegyo shiiqsidihii ay maansadiisa ku googo'an yihiin ilaa maantana dadka yaqaanay ay hadalkooda ku quruxsadaan. Korka maan maansooyinkiisii idinka siiyo aragtidayda tusaalayaal hadalkan idi markhaati u noqon kara. Allahu naxariiste إسماعيل مركو بدأ أشغلته جاي وحوها من غيره وحاس يعروري أيمية أتوجين. سيركو إلى أيمية ها مدة مركو بقنا هذا بنتو مركب كفسر دجو أيو غير كتجي شري لو صدبات كل كوتوجنا أنت كنا غلو أيو كشغلته شري مرحة دم مرك عسكرميرة أو بدأ وكل أبن أي أيو أركي أفديسي أو أملسن وحكو أركي عرق عن قصرين أو فول كي ذاك موقتا إساقنا أيو قبطو شو والغو ديرايو دمر باين تغسو فريستي مدى حيدي من تأروغي وحكو ديرايو ما هوكتوي من كان محوفو غفلينيه وطاقا أو مدى كدب سو نقضاي ما انت أصبح ضحكة لغانيسا وصوحي وكسنا يا أمبا لغسا يا غاي محا وحا وصوحي وكسدو أذيك كاسو دارا كوركاقا يحرد هذا وحا وكسو كردي نوغبا كام وغداني ما نكسي اسكتراه ملك أصبح هوين هيدي لغالا ملك أصبح اتو قران ويدي وكالكو وحا وشيك ما أغابا فولكا كدالبت دبديد مركو تدعو دعي إن لقو دراي أيو عداتي أيو أفتهن مديسي معين سلي وحو تلي تيحوكو مصلحة أيو موغان مركو صلان غدا وحو البقو أي تعشى هاي تيحوكو بلان قادة أيو وقدن بيستان أو كاقعد سان أيو إن أي دول قادة تو إنت أو صوحو تين أيو إي دومار هذا كاري أو برا ديريسين أيو وحو يري ناقي هاي بلاني وانتان بلدك توقاي وحان كبرارك براحو وصوبة انان بقولاي بران سعون هدي ان تشريق اللعي قبين ايني بابور هدان راعيا بوستعيد قبن بدا مركان تقابا هسيقا غيبت بدياي وحالي بلقايا الباد بوحولي جي بالبران كسو ديجي انا وحي استمع البداني ويكو بريوتاني كوا كو بدلولا ياهي هدي انا بختين دمر انا براكو ديرين ابحناني ناقيا هاي سيدي بالها فضوغان دبالينا سيدي لوريي بلنقات كاسو كدبي سو لابتكي سيد دمانا وحو عفدي سيو كياني مرشي ايو دهب هاوين كي كدريتي ايكو كونيين كانت بريين أنا هذا معلم هكملة استوى مركز أنت شقادي أورا هذا ما يستوي بحسين أنت شقادي هل كي لوسو بتشري كوسوي أيو إسماعيل نور بيت مركب كي وكشقين عيي لين عدلة شو ودا لنا عيي خد أيو دقيق في عاد أمعان أيو رياضي استوى أو خد قر كتيرة أيو راح يستنى عيي وحكور رياضي isaga oo miyiga Soomaalida jooga isaga oo waran iyo gaashaan ku hubaysan isaga oo geel uu gatay dhex jooga iyada oo Rooma heegaanay oo arlada maaruqay hadiibana uu dhulku wada cagaartay iyada oo caanuhu weelashii la haystay ay ka bateen isaga oo geedkii shirka doonayaysan oo rag badan la fadhiya isaga oo fiidnimadii afadiisii quruxda badnayd aqal ila xir dugsoon leh كرها ساواي فحلات السلو أو كتيرة أيو مراها أكتي سكام غلي تقف إيو سرقن عانو تعليسن وو توسي عندها أيو كرقالي مسليقي مركب كأيو لنع ويال واغو مركو أبري أيو تلي يتحو كتر ماما أيو في يدي معاني إيو دبن كنا لولي إيو قدن بيسلا مركب هردد لغا توسو إسكي لبا سيدا آني غيادو فانديس أولاحين بد مرين كالي ونوح لأورين تيدي مركب كان أيكا وداشقين تيدي انتو كوها القبصري أيو يدي نورو مراقا أدون ميران حالي توقي ميقان أبا حيان سرطي يومي اللي مراقاتي مال كان قطي إيقال مهان ميبكا كأستي مهيقان كدعي إي أخلا دوالا مدوبي مالكي دليو عانهان ليسو ميهاينين معشر كان سلامي يصير كان ما حق عن قاتك مخرب دبالي فير كان تجين ما عندك حشودي يا مرنتي إلى فديدي مذا بوناجي إلى مغسين كان جلعي يأله حير كان مرة الدون يستي إنك استوى مفسود وصيلو مرة هم يخانه ميرا بدي يدم به يأنتو سيميل مرانه مركب إنا نكتيرو بان أركي إيه موجود قدهير لغيستيال فهمش دقان سيهدو مان تالكا هينو تشوغو بانو تدلات كدن يتحكره و اسماعيل نور فرور بور أورها
waagaa gudigaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daacha haatanna aynu jeleeno dhinaca kaalmaha heesaha waa codka fanaanada Maryam Musaleese. gaagdeystiyal wa fanaanka bursal muuse raalina ga hada ma aha maryo musulciise heestuna waa nasiib ka mar kale ugu dhigaysaabo
tiyo dulkeniyo wadi arada kumana raj sidam dumar bakula simo يا عدوني إذا عرض عدوك يوم عشر ضائق قابضا حي يا عدوني إذا عرض عدوك يوم عشر ضائق قابضا مشرب متقو دوخو عالن كفو سوري حبدو عالقو خادري عالن مشرب متقو دوخو عالن كفو سوري حبدو عالقو خادري لغوهم غوبيو من حولي في الفوق الضغي الضغي في الفوق الضغي ركب حوض عالي عاشق لغوهم غوبيو من حولي في الفوق الضغي الضغي في الفوق الضغي ركب حوض عاجي
عدك فنانك مرسل موسى يمكن سوى قبل قبين النابة هنتيني في دنما إلا أنت أفكى صمالي قبضية وين تان مركلا كل ما ينوه هو أنيقى عبد الحكيم شروعي لنا عفر صمده وإنه جوغي محمد عبد الحسن سنديري انت مركلا كل ما ينوه نبت قليل
أفريبكا مركلي مركلي قلي دوغو نصيب كامر كليب وغوص سجل نوشا كليب أكوكو مقالنتي عدرب يهيجي أنك نصيب كامر كليب كليب وغوص نصيب كامر كليب وغوص نصيب كامر كليب كليب وغوص ركب حوض عاجي
حضرت يا هيجيانكا نصيبك مركلي مركلي قولي دوبو نصيبك مركلي دوبو نصيبك مركلي مركلي قولي دوبو نصيبك مركلي. We'll be right back.